Saima lēmusi atlaist Rīgas domi. Darbu tā gan vēl turpina. Rīgas domes atlaišanas likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Par to lēmums 10 dienu laikā jāpieņem valsts prezidentam. Par Rīgas domes atlaišanu balsoja visi valdībā pārstāvētie politiskie spēki. Pārnobalsoja 62 deputāti, pret bija 22. Iepriekš sāktā krimināla procesā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklētāji veikuši procesuālās darbības, kā arī izņēmuši dokumentus Rīgas domes struktūrvienībā. Izmeklētāji viesojušies pašvaldības īpašuma departamenta komercdarbības nodrošinājuma pārvaldē. Knābi norāda, ka neviena persona nav aizturēta un izmeklēšana turpinās. Par ko ir sākts krimināla process, Knābi pagaidām neatklāja. Bērnu slimnīcas kukuļošanas lietā visi 8 apsūdzētie Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā atzinuši savu vainu un piekrituši prokuratūras piedāvātajiem sodiem un parakstījuši vienošanos. Piespriesties sodi ir naudas sods, daļai mantas konfiskācija jeb atņemšana, piespiedu darbs vai nosacīta brīvības atņemšana. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vakanto jeb brīvo locekļu amatos apstiprināti žurnālisti Ieva Kalderauska un Jānis Eglītis. Abi apņēmušies stiprināt vietējo mediju saturu, kā arī apvienot sabiedriskos medijus. Ārvalstīs Ķīnā mirušo skaits jaunā koronavīrusa COVID-19 uzliesmojumā pieaudzis līdz 1355. Tas noticis pēc 242 jaunu nāves gadījumu reģistrēšanas uzliesmojuma epicentrā Hubei provincē. To šodien paziņojusi Hubei provinces veselības komisija. Hubei provincē pēdējās 24 stundās apstiprināto nāves un inficēšanās gadījumu skaits ir lielākie kopš vīrusa radītās krīzes sākuma janvārī. Japānā pēc inficēšanās ar jauno koronavīrusu mirusi kāda sieviete. Viņa kļūsi par pirmo vīrusa upuri šajā valstī. Tā paziņojas Japānas veselības ministrija. Fakts, ka sieviete bijusi inficēta, apstiprināts pēc viņas nāvis. Austrālija vēl uz vismaz nedēļu pagarinājusi aizliegumu iebraukt valstī ceļotājiem no Ķīnas. Tas darīts, lai mazinātu jaunā koronavīrusa izplatīšanās risku. ASV prezidenta Donalda Trumpa pārvēlēšanas kampaņas komanda un Republikāņu nacionālā komiteja kopā janvārī savākušas vairāk nekā 60 miljonus dolāru. Tas ir daudz kārt vairāk nekā izdevies kādam no demokrātu politiķiem. Un vēl Tallinā ir izveidota rotaļlietu bibliotēka. Tas ir rotaļlietu nomas punkts, ko izveidojušas divas igaunietes. Jaunās māmiņas vēlējās palīdzēt ģimenēm, pasargājot tās no pārlieku lieliem mantu krājumiem un bērniem aiztaupot dāžu labu vilšanās asaru rotaļlietu veikalā.